9 και 7 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Συνέχεια της εκπομπής, πρώτη έκδοση. Σας είχα πάμε και στην αρχή της εκπομπής ότι έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο τον Τάκη Φωτόπουλο, συγγραφέα.
Συγγραφέας, φιλόσοφος, ακαδημαϊκός και θεωρητικός θεμελιωτής του Προτάγματος Περιεκτικής Δημοκρατίας.
Και μια εξαιρετική πολιτική πένα που διαβάζουμε σε τακτική βάση στην εφημερίδα Ελευθερωτυπία. Κύριε Φωτόπουλε, καλώς ήρθατε στην Κέρκυρα και στην Ελληνική Ραδιοφωνία.
Καλώς ήρθατε.
Μεγάλη
τιμή.
Και εμένα μεγάλη μου χαρά.
Που είστε μαζί μας. Είστε λοιπόν σήμερα ο κεντρικός ομιλητής σε μια εκδήλωση με θέμα ο μύθος του μονόδρομου και ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών στην έξοδο από την κρίση. Μια εκδήλωση την οποία να πούμε για την ιστορία ότι διοργανώνει ανεξάρτητη αγωνιστική κίνηση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η παρέμβαση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το δίκτυο περιεκτικής δημοκρατίας της Κέρκυρας. Εν συντομία, η περιεκτική δημοκρατία είναι μια μορφή κοινωνικής οργάνωσης που ενσωματώνει την οικονομία στην κοινωνία και την πολιτεία στη φύση, όπως εσείς το έχετε ορίσει. Με δεδομένη τη μεγάλη κρίση, κύριε Φωτόπουλε, σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής και της πολιτικής ζωής, πόσο αναγκαία και εφικτή είναι μια νέα κοινωνική οργάνωση?
Αναγκαία σίγουρα είναι, γιατί δεν είναι άλλωστε η κρίση αυτή τοπική μόνο στην Ελλάδα. Όπως ξέρετε, είναι μια πολυδιάστατη κρίση η οποία επεκτείνεται από το πολιτικό στο οικονομικό πεδίο, από το κοινωνικό στο οικολογικό και στο πολιτισμικό και η οποία ουσιαστικά αυτή τη στιγμή καλύπτει ολόκληρο τον κόσμο, ιδιαίτερα την Ευρώπη και την Αμερική, αλλά και περισσότερο βέβαια, ιδιαίτερα όσον αφορά τον οικονομικό τομέα, τον υπόλοιπο κόσμο. Εφικτή επίσης νομίζω ότι είναι, ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή, γιατί με την παγκόσμια καπιταλιστική κρίση που ξέσπασε εδώ και 2 χρόνια, τώρα πια έχει γίνει σχεδόν κοινή αντίληψη ότι αυτό το σύστημα για να λειτουργήσει ουσιαστικά πρέπει να δημιουργεί συνεχώς νέες και αντινόμενες κρίσεις, γιατί και αυτό που περνάμε τώρα στην Ελλάδα και που ήδη ανατέλει και στις άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και θα πάει και παραπέρα, είναι συνέπεια της κρίσης αυτής. Αυτό δηλαδή που έγινε είναι ότι τότε ήταν μια χρηματοπιστωτική κρίση το 2007, οπότε έπρεπε να ανατροφοδοτηθούν τα ενεργητικά των τραπεζών. Και πώς έγινε αυτό? Μέσω του κράτους. Δηλαδή το κράτος σε κάθε χώρα έριξε δισεκατομμύρια δολάρια στην Αμερική, λίρες στην Αγγλία, ευρώ σε ευρωπαϊκές τράπεζες για να μπορέσει το τραπεζικό σύστημα να στηθεί. Αλλά τώρα είναι το θέμα που θα βρεθούν αυτά τα κενά που δημιουργήθηκαν στα δημόσια έσοδα. Έγιναν δηλαδή τώρα τεράστια ελλείμματα στους προϋπολογισμούς, όχι μόνο της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Νότου που ξέρουμε, αλλά και στη Βρετανία και σε άλλες χώρες. Λοιπόν, και τώρα δηλαδή άρχισε η περίοδος της πληρωμής. Δηλαδή τώρα παντού πετσοκόβουν τις δημόσιες δαπάνες, αυξάνουν με κάθε τρόπο τα φορολογικά έσοδα και βλέπουμε μια γενικευόμενη τώρα αγανάκτηση, γιατί όλος ο κόσμος, ακόμα και συντηρητικοί λαοί όπως στη Βρετανία που διαμένω κλπ., φωνάζουν ότι γιατί θα πληρώσουμε εμείς την τραπεζική κρίση. Το θέμα είναι βέβαια ότι με δεδομένη την αποτυχία του υπαρκτού σοσιαλισμού, πολλοί κόσμος δεν ξέρει πού να πάει. Δηλαδή καταλαβαίνουν ότι αυτό που υπάρχει δεν είναι αυτό που νομίζαν ή αυτό που θέλαν, και εκείνο που προσπαθούν να καταλάβουν είναι τι άλλο μπορεί να γίνει.
Και δεν υπάρχει εναλλακτική λύση δηλαδή, ή δεν τη βλέπουμε την εναλλακτική λύση?
Εγώ νομίζω υπάρχει, αλλά το θέμα είναι να τη δούμε. Δηλαδή πρέπει να δούμε ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις και προτείνονται και από εμάς και από άλλους διάφορες εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες όμως ακόμα βέβαια δεν έχουν γίνει σε επίπεδο σημαντικής κοινωνικής κλίμακας, δηλαδή να γίνουν αποδεκτές σε επίπεδο σημαντικής κοινωνικής κλίμακας, γιατί βέβαια είναι πολύ δύσκολο ένα νέο πρόταγμα να αγκαλιαστεί από μεγάλες λαϊκές δυνάμεις. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι ακόμα και το σοσιαλιστικό πρόταγμα πέρασαν 100 χρόνια από τότε που άρχισε να δημιουργείται για να γίνει τελικά πράξη.
Κύριε Φωτόπουλε, πόσο επηρεάζει την κρίση και τους τρόπους αντιμετώπισης της το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε σοσιαλιστική κυβέρνηση, και κατά πόσο θεωρείτε πως η κρίση αυτή είναι κρίση οικονομική, είναι κρίση πολιτική, είναι κρίση γενικότερα του πολιτικού συστήματος και των αξιών της κοινωνίας και της πολιτικής?
Ναι, όσον αφορά τη σοσιαλιστική κυβέρνηση, εγώ νομίζω ότι ήταν εσκεμμένη η επιλογή από τις πολιτικές και οικονομικές ελίτ της χώρας μας και των άλλων ευρωπαϊκών χωρών που ελέγχουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, η επιλογή του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Δηλαδή, όταν λέω επιλογή, όχι ότι δεν γίνονται εκλογές, γίνονται εκλογές, αλλά το θέμα είναι βέβαια ποιοι προβάλλονται από τα μαζικά μέσα κτλ. Και όλοι ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά και παραιτήθηκε και σπρώχτηκε για να φύγει. Γιατί σκεφτείτε τι θα γινόταν αν περνούσαμε αυτή την κρίση τώρα με μια κυβέρνηση δεξιάς. Θα είχε γίνει ήδη, μέχρι και επανάσταση μπορεί να είχε γίνει. Δηλαδή νομίζω ότι ήταν ένα καλά σχεδιασμένο σχέδιο, ότι, γιατί η κρίση ήταν γνωστή. Δηλαδή το ότι θα γινόταν, θα ξέσπαγε αυτή η φούσκα, ήταν ένα θέμα που και όλοι οι διεθνείς οργανισμοί το λέγανε από χρόνια, να μην πω, ή έστω από μήνες.
Η απαξίωση όμως της σοσιαλιστικής κυβέρνησης και της ιδεολογίας του ΠΑΣΟΚ δεν δημιουργεί τριγμούς και στο ίδιο το πολιτικό σύστημα το οποίο σήμερα...
Μπορεί να δημιουργεί σε σχέση με τη βάση του, αλλά σε σχέση με το κοινοβουλευτικό σώμα, από ό,τι φαίνεται, όχι. Δηλαδή, οι επαγγελματίες πολιτικοί που αποτελούν το κόμμα, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να διατηρήσουν τη βουλευτική θέση και από εκεί και πέρα, ό,τι λέει ο αρχηγός, το ψηφίζουν. Δηλαδή, είναι το θέμα τώρα και μπαίνουμε στο χωράφι της πολιτικής κρίσης. Αν λειτουργεί πραγματικά ακόμα και αυτή η δημοκρατία που λέμε ότι έχουμε, ή αν είναι απλώς, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα το φαινόμενο, αν είναι απλώς μια κλίκα γύρω από τον πρόεδρο δημοκρατίας, ξέρω εγώ, στην Αμερική, ή σε χώρες σαν την Ελλάδα, μια κλίκα γύρω από τον πρωθυπουργό, η οποία παίρνει τις αποφάσεις και μετά οι άλλοι απλώς τις σφραγίζουν, η κοινοβουλευτική ομάδα κλπ. Δηλαδή, βλέπετε ότι δεν έγινε καν συζήτηση για τα μέτρα μέσα στο κοινοβουλευτική ομάδα και απλώς μόλις τρεις διαμαρτυρήθηκαν, τους διαγράψαν και τελείωσε η υπόθεση. Τώρα, αν αυτό λέγεται κοινοβουλευτική οργάνωση και κοινοβουλευτική δημοκρατία, εγώ θα το έλεγα κάτι άλλο. Λοιπόν, τώρα είπατε και κάτι άλλο όμως. Το δεύτερο μέρος ήταν...
Η συνέχεια του ερωτήματος έχει σχέση τελικά με το αν αυτή η κρίση είναι κρίση οικονομική, είναι κρίση πολιτική, είναι μια γενικότερη κλίση και των αξιών του πολιτικού μας και συστήματος και των κοινωνικών δομών.
Ναι, είναι απ' όλα. Δηλαδή, η οικονομική κρίση θα έλεγα λειτουργήσε πιο πολύ σαν καταλύτης για να ξεσπάσουν και οι υπόλοιπες κρίσεις. Γιατί, όπως είπα και πριν, το ότι ήταν μια φούσκα η οικονομική ανάπτυξη, αυτό είχα προσπαθήσει να κάνω ήδη από το 1985 που είχα βγάλει ένα βιβλίο, το πρώτο μου βιβλίο, η εξαρτημένη ανάπτυξη, που έδειχνε ότι το είδος ανάπτυξης που στηνόταν από τότε θα κατέληγε, και μάλιστα το πρόβλεπα κιόλας, στο είδος την κρίση που έχουμε τώρα, και δημοσιονομική και κρίση του ελλείμματος ισοζύγιων πληρωμών. Απλώς ήταν το θέμα ότι όλα αυτά τα χρόνια με το δανεισμό το σπρώχναμε πιο πέρα, πότε θα έσκαγε η φούσκα. Και τώρα που δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο δανεισμός, έσκασε η φούσκα. Με πολύ λίγα λόγια αυτό έγινε. Λοιπόν, αλλά με το να σκάσει αυτή η οικονομική φούσκα που είχε δημιουργήσει και ένα είδος τεχνητής εμμάρειας που όλοι πιστεύαν ότι εντάξει πάμε καλύτερα και πολλοί είχαν αρχίσει και πιστεύανε και το παραμύθι της ισχυρής Ελλάδας κτλ. Αυτό δημιούργησε μετά μια γενικότερη κρίση, όπως ήταν φυσικό. Άρχισαν να σκέφτονται δηλαδή οι πολίτες, οι οποίοι μια μέρα στην άλλη βρεθήκαν να είναι καταχρεωμένοι σαν κράτος, σαν έθνος, και να λένε και τώρα από πού θα τα βγάλουμε, και να πρέπει να κάνουν αιματηρές θυσίες, και να αρχίσουν να δημιουργούνται τα ερωτήματα και ποιος πληρώνει και ποιος δημιούργησε την κατάσταση αυτή. Τότε άρχισε να μπαίνει σε κρίση και γενικότερα το πολιτικό σύστημα. Και άρχισαν μετά άλλοι να λένε ότι φταίει το πελατειακό σύστημα, φταίει η αδιαφάνεια κλπ. Αυτά όλα όμως είναι συμπτώματα, δεν είναι τα αίτια της κρίσης. Σίγουρα και αυτά συνετέλεσαν, αλλά δεν είναι αυτές οι αιτίες. Λοιπόν, τέτοιο θέμα λοιπόν γενικότερα του πολιτικού συστήματος. Επίσης, συγχρόνως υπάρχει η άλλη γενικότερη κρίση και η οικονομική. Τα ξέρουμε με την έκρηξη της εγκληματικότητας των ναρκωτικών. Τώρα έχουμε και το πρόβλημα της μετανάστευσης. Μετά υπάρχει το οικολογικό πρόβλημα, το οποίο δέρνει όλη την Ελλάδα και όχι μόνο τις μεγαλοπόλεις, εκεί ιδιαίτερα. Και υπάρχει και το θέμα της κρίσης των αξιών, βέβαια, ότι αρχίζει και μπαίνει σε δοκιμασία το όλο το μοντέλο. Δηλαδή, αυτό το μοντέλο του ατομισμού, του προσπαθούμε όλοι πως θα πιάσουμε την καλή ο καθένας ατομικά ή οικογενειακά, χωρίς να σκέφτεται τίποτα παραπέρα, δηλαδή τελείως ανταγωνιστικά, αυτό μπαίνει σε κρίση. Από την άλλη μεριά, αυτό είναι δηλαδή ένα θέμα αξιών. Από την άλλη μεριά, στην Ελλάδα έχουμε και μια ιδιοτυπία ότι πέρα από αυτή την κρίση που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση και την οποία τη δημιουργεί όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Στην Ελλάδα έχουμε και το ιδιαίτερο ότι έχουμε και την παλιά κρίση μεταξύ παραδοσιακών και εξυγχρονιστών, ή όπως λέγονται ευρώφρονες και ελληνόφρονες κλπ.
Είναι επικαιρές αυτές οι διαμάχες ακόμα και σήμερα.
Υφίστανται.
Με μια έννοια ακόμα υπάρχουν, δηλαδή απλώς διαπλέκονται τώρα, δηλαδή η κρίση της παγκοσμιοποίησης με την κρίση των αξιών αυτών. Δηλαδή πάλι βλέπω ότι πολλοί προσπαθούν να κάνουν κριτική για την παγκοσμιοποίηση σε σχέση και με τις αξίες τις ελληνοξενικές και λοιπά. Δηλαδή βλέπετε ότι ουσιαστικά δεν κάνουν τόσο κρίση της οικονομικής παγκοσμιοποίησης όσο της ιδεολογικής παγκοσμιοποίησης. Αυτό έχει ξεκινήσει βέβαια ιδιαίτερα με τον Χριστόδουλο, αλλά ακόμα υπάρχουν υπολείμματα.
Κύριε Φωτόπουλε, σε πρόσφατο άρθρο σας κάνετε λόγο για εξαπάτηση των πολιτών από το κυβερνό κόμμα, αλλά και για μια περαιτέρω εξαπάτηση μέσα από την εμφάνιση ως μονόδρομο της προσφυγής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επισημένοντας ότι υπάρχει άλλη λύση. Και με αφορμή και τον τίτλο της ομιλίας σας σήμερα, ο μύθος του μονόδρομου, πιστεύετε ότι είναι μύθος ο μονόδρομος, ότι υπάρχει δηλαδή άλλη λύση και ότι απλά δεν μας την έχουν δώσει?
Ναι.
Δεν μας έδωσαν την ευκαιρία να διαλέξουμε δηλαδή.
Δεν έγινε καν συζήτηση. Ναι, ακούστε τι έγινε. Γιατί μιλούσα καταρχήν για εξαπάτηση που λέτε. Μιλώ για εξαπάτηση γιατί αυτό το κόμμα εξελέγει με ένα τελείως διαφορετικό πρόγραμμα από αυτό το οποίο πρόβαλε στο λαό κατά την προεκλογική περίοδο. Και αυτό είναι τουλάχιστον στοιχειώδης κανόνας ακόμα και της δημοκρατίας της κοινοβουλευτικής. Μπορείτε να βάλετε όσα εισαγωγικά θέλετε, αλλά είναι ένα είδος δημοκρατίας το οποίο εγώ το κριτικάρω. Το οποίο όμως δεν εφαρμόζεται ούτε καν στην περίπτωση αυτή. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα άλλο κόμμα να υποστηρίζει τελείως αντίθετα πράγματα προεκλογικά και μετεκλογικά να κάνει ακριβώς τα αντίθετα.
Δεν υπάρχει περίπτωση να εξαπατήθηκε και το ίδιο το κόμμα.
Ναι, το κόμμα αν εξαπατήθηκε μπορεί να εξαπατήθηκε η βάση του, γιατί η ηγεσία σίγουρα υπάρχουν ήδη αποδείξεις ότι ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος είχε επισκεφθεί τον Παπανδρέο και δεν ήταν θέμα να τον επισκεφθεί, όταν δηλαδή εγώ που... Εντάξει, εγώ τα παρακολουθώ πιο ιδιαίτερα επειδή είναι και το θέμα μου αυτό από καιρό, το παρακολουθώ την ελληνική οικονομία και παρακολουθώ το διεθνή οικονομικό τύπο κλπ. Κάποιος να διαβάζει τους Financial Times ή κάποια σοβαρή οικονομική εφημερίδα του εξωτερικού, το έβλεπε ότι θα γίνει η κρίση. Δεν το κρύβανε και όχι μόνο αυτό, οι εκθέσεις. Αν διαβάζετε τις εκθέσεις του ΟΣΑ που έβγαζε για την Ελλάδα ή τις διεθνούς τραπέζες, τα λέγανε όλα αυτά. Και μάλιστα λέγανε και όλα τα μέτρα τα οποία παίρνονται τώρα. Λοιπόν, ήταν γνωστά αυτά προεκλογικά. Τα ξέρανε σίγουρα η ηγετική κλίκα του ΠΑΣΟΚ. Τώρα τι ξέρανε οι υποψήφοι και τι ξέρανε στη βάση είναι άλλο από το Ευαγγέλιο. Αλλά σίγουρα η ηγεσία τα ήξερε και κατέβηκε προεκλογικά με ένα πρόγραμμα εξαπάτησης. Γιατί συγκρίνοντάς το παραδείγματος χάρη με τη Βρετανία, δεν έγινε αυτό τώρα που είχαν προεκλογική περίοδο. Δεν βγήκε κανένα κόμμα να πει ότι εμείς θα σας δώσουμε και αυξήσεις κλπ. Όλα τα κόμματα βγήκανε με περίπου κάτι σαν και αυτό που έλεγε εδώ ο Καραμαλής, ότι θα σας κόψουμε, θα σας κάνουμε κλπ.
Είχε γιατί... προηγηθεί βέβαια το σοκ της Ελλάδας.
Τι πράγμα?
Είχε προηγηθεί το σοκ της Ελλάδας και για τους Βρετανούς και για τους Πολιτανούς.
Ναι, μα το θέμα είναι ότι είχε προηγηθεί της Ελλάδας, αλλά της Ελλάδας ήταν γνωστό, όπως και της Βρετανίας ήταν γνωστό. Δεν είναι τώρα καινούριο που έγινε η κρίση της Βρετανίας. Το ξέραμε ότι θα γίνουν αυτά τα μέτρα από καιρό, από χρόνο. Λοιπόν, θέλω να πω, δηλαδή, εξελέγησαν με ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είχε σχέση με το πρόγραμμα που εφαρμόζουν. Και εγώ σας λέω, ας πάρουμε την καλή περίπτωση, δεν ήξερε κανένας, ήρθαν όλοι από τον Άρη και βρήκανε μπροστά τους τρομερά ελλείμματα. Ωραία, τότε γιατί δεν κάναν το λιγότερο που θα έπρεπε να κάνουν για νομιμοποίησή τους, ένα δημοψήφισμα. Να ψηφιστούν τα μέτρα από το λαό ή όχι. Και εγώ επανειλημμένα κάλεσα από τη στήλη μου και βγήκαν κόμματα σαν το ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Και άλλες οργανώσεις και κόμματα και καλούσαν για δημοψήφισμα και το αγνόησαν. Αυτό τι είναι, δηλαδή άμα ούτε παίρνει νομοποίηση εκ των προτέρων, ούτε ζητά νομοποίηση εκ των υστέρων, αν δεν είναι αυτό εξαπάτηση, τι είναι.
Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ λέει πως είναι μοναδική λύση.
Ναι, αυτό υπάρχει. Ωραία, άλλη λύση.
Τώρα για τη λύση. Λοιπόν, για τη λύση. Σίγουρα υπάρχει άλλη λύση και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, δηλαδή αν διαβάσετε, όπως σας είπα πριν, αναλύσεις διεθνούς κύρους οικονομολόγων, πανεπιστημιακών του Χάρβαρντ, Ιταλών, Γάλλων, πανεπιστημιακών, μπορώ να σας φέρω δηλαδή λίστα ονομάτων, οι οποίοι λένε ότι η λύση που επελέγχει στην Ελλάδα είναι η χειρότερη. Η καλύτερη λύση που θα έπρεπε να πάρουν είναι άλλοι με προτείνουν μια προσωρινή έξοδο από το ευρώ, ώστε να γίνει μια υποτίμηση της νέας δραχμής που θα εισαχθεί για να προωθηθούν οι εξαγωγές, να μειωθούν οι εισαγωγές και να βελτιωθεί έτσι το ισοζύγιο, χωρίς να γίνουν όλες αυτές οι μαζικές περικοπές τώρα που εφαρμόζονται. Και από την άλλη μεριά να γίνει επαναδιαπραγμάτευση του χρέους, ώστε να μπορεί και να επιμηκυνθεί ο χρόνος εξόφλησής του και συγχρόνως να γίνει και μείωση του κατά το δυνατό.
Αρνητικά έχουν αυτές οι λύσεις.
Κάποιοι λένε ότι πιθανότατα να οδηγηθούν σε να οδηγηθούμε σε πάυση πληρωμών, κάτι που τρομάζει βέβαια τους Έλληνες.
Λοιπόν, να πάρουμε ένα-ένα. Καταρχήν αυτές οι λύσεις που λέμε τώρα είναι πολύ πιθανό να εφαρμοστούν έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, ήδη τώρα με συζητάνε έξω στην Ευρώπη και σας λέω, αυτά πάλι τα λέει ο Διεθνής Οικονομικός Τύπος, ότι είναι θέμα μηνών η Ελλάδα να κάνει επαναδιαπραγμάτευση. Παρόλο που σκίζει τα ρούχα του Πρωθυπουργός κλπ., το έχουν πάρει απόφαση ότι μέσα σε μερικούς μήνες, μόλις ηρεμήσουν οι αγορές, θα γίνει επαναδιαπραγμάτευση του χρέους. Αυτό το έχουν αποφασίσει, λένε, γιατί βλέπουν ότι. Και πραγματικά, αν δηλαδή ίχνος να έχει κάποιος οικονομικής ανάλυσης στο μυαλό του και με υπολογισμούς που μπορεί να κάνει, μπορεί να δει ότι με βάση τον όγκο του χρέους που έχουμε και τα χρονικά όρια μας βάλουν, αποκλείεται να πληρώσει. Ήδη το ίδιο το
Διεθνές Δομινατικό. Δεν θα βοηθήσουν δηλαδή τα μέτρα αυτά που πήραμε?
Ελάχιστα. Μπορεί να βοηθήσουν, αλλά το θέμα είναι ότι θα έχουν και άλλες αρνητικές συνέπειες, γιατί δημιουργούν μια μεγάλη ύφεση βέβαια και το ξέρουν και αυτό. Οπότε, ακόμα και το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ότι σε 2-3 χρόνια το χρέος θα είναι 150% του ΑΕΠ από 115-120 πόσο είναι τώρα. Απλώς και μόνο μετά κάνουν κάτι άλλες προεκτάσεις με βάση κάποιες πολύ οπτιμιστικές υποθέσεις ότι θα αρχίσει να μειώνεται. Αυτό πάρα πολλοί έξω οικονομολόγοι δεν το δέχονται ότι πρόκειται να μειωθεί. Λένε ότι συνεχώς θα συσσωρεύεται. Και πράγματι, επειδή τα επιτόκια δεν είναι και χαμηλά όταν δανειζόμαστε με 5% και επειδή αυτά γίνεται μια συνεχή συσσόρευση παρόλο που θα πληρώνουμε, μπορεί να γίνει κάποια βελτίωση των εσόδων από όλα αυτά τα άγρια μέτρα, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορείτε να γίνει προβλεπόμενη, και γιατί δεν μπορείτε να πιάσουν πραγματικά μεγάλους φοροφυγάδες. Ήδη έχει γίνει τεράστια φυγή κεφαλαίου, πάλι γράφονται αυτά έξω κάθε μέρα, το ότι δισεκατομμύρια έχουν φύγει έξω. Λοιπόν, δεν πρόκειται να συλληφθούν πραγματικά οι μεγαλοφοροφυγάδες και στο βαθμό που θα πετύχουν, δεδομένου ότι θα γίνεται συγχρόνως ύφεση, αυτόματα θα πέφτουν αυτά. Δηλαδή, μια μεριά αυξάνεις μεν το απόλυτο ποσό πρέπει να πληρώνει κάποιος, αλλά δεδομένου ότι πέφτει το εθνικό εισόδημα, τελικά η αναλογία πέφτει. Οπότε δηλαδή αυτά τα μέτρα απλώς και μόνο θα ματώσουν κυριολεκτικά τον ελληνικό λαό, χωρίς τελικά να βρεθεί κάποια λύση η οποία θα αρχίσει να οδηγεί σε νέα ανάπτυξη που λένε κλπ. Γι' αυτό ακριβώς, αν προσέξατε, ο Όλι Ρεν πριν μερικές μέρες δήλωσε ότι το πήρε δεδομένο ότι οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου θα πρέπει να υφίστανται συνεχή ύφεση εφόσον δεν κρατούν το 3% που μπορεί να το κάνουν και πιο αυστηρό. Και οι δάλλους θα κάνουν και διάφορους άλλους περιορισμούς. Δηλαδή έχουν πάρει δεδομένο ότι θα γίνει de facto μία διαίρεση της Ευρώπης σε Ευρώπη του Βορρά, ας την πούμε έτσι, η οποία θα έχει ανάπτυξη και θα τηρεί και τους δημοσιονομικούς κανόνες, γιατί λόγω του ότι αυτά είναι που προσπαθώ να αναλύσω και θα αναλύσω και το απόγευμα, λόγω του ότι έχουν αυξημένες παραγωγικότητες, ανταγωνιστικότητες κλπ., αυτοί δεν έχουν θέμα να έχουν τέτοια ελλείμματα. Λοιπόν, οπότε αυτοί θα μπορούν να έχουν ανάπτυξη, ενώ οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου δεν θα έχουν. Και αυτό το παίρνει δεδομένο και δεν μπορεί να επηρεάσει αυτό, όπως λένε μερικοί, ότι καλά και ποιος θα αγοράζει τα προϊόντα τους. Αυτό είναι ανοησία. Γιατί οι Γερμανοί δεν βασίζονται να πουλήσουν στους Έλληνες, ούτε καν στους Ισπανούς.
Μήπως τελικά είναι και δίκαιο όμως αυτό. Μήπως εφόσον είμαστε μια χώρα ή μια ολόκληρη περιοχή, η οποία δεν παράγει, θα πρέπει να υφίστανται και τις συνέπειες της έλλειψης παραγωγικότητας.
Καλά, τώρα μπαίνουμε στο άλλο το ερώτημα, γιατί δεν παράγει. Γιατί εκεί είναι το όλο θέμα. Και αυτό προσπάθησα να λύσω εγώ ήδη από το 85, δεν παράγει και σε μεγάλο βαθμό, κατά τη γνώμη μου, φταίει ακριβώς το εξωστρεφές μοντέλο που υιοθετήθηκε από τότε. Δηλαδή, ιστορικά δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Δηλαδή, αν δείτε και την ιστορία της Αγγλίας, της Αμερικής κλπ., θα δείτε ότι ποτέ δεν άνοιξαν τα σύνορά τους να κάνουν πλήρη ανταγωνισμό όπως κάνουμε τώρα, αν δεν είχαν προηγουμένως αποκτήσει ανταγωνιστικές βιομηχανίες. Λοιπόν, εμείς και άλλες βέβαια χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου κλπ. Τι κάναμε? Μπήκαμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου η παραγωγικότητα, η ανταγωνιστικότητα, οι οικονομίες κλίμακας κλπ. Χωρών σαν τη Βρετανία δεν είχαν καμία σύγκριση με τις δικές μας. Ήταν δηλαδή μισή, ήταν τα ακριβή στοιχεία, δεν θυμάμαι τώρα, 40% νομίζω ήταν η παραγωγικότητα η δική μας σχέση με τη γερμανική το 1980, δηλαδή πριν να μπούμε, και τώρα είναι 38%. Αντί να αυξάνεται, μειώνεται. Σαν αναλογία. Ναι.
Ανοίξει ψαλίδα.
Λοιπόν, οπότε θέλω να πω δηλαδή ότι Αυτό είναι κανόνας που μπορεί να δειχτεί όχι μόνο με μαρξιστική ριζοσπαστική θεωρία και με την ορθόδοξη οικονομική θεωρία, μπορεί να δείξει ότι άμα γίνεται μια ένωση μονάδων οικονομικών όπου υπάρχει μεγάλη ανισότητα, άλλες μονάδες είναι πολύ πιο ανεπτυγμένες οικονομικά, δηλαδή από άψη τεχνολογίες και παραγωγικότητας και επομένως ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τις άλλες, η ανάπτυξη που θα γίνει τελικά μέσα στο σύνολο θα γίνει σε βάρος των αδύνατων και υπέρ των δυνατών. Αυτό πάντα γινόταν και τώρα έγινε αναγκαστικά.
Μας αναγκάσαν δηλαδή το ουσιαστικά να μειώσουν
την παραγωγή. Δεν είναι θέμα συνωμοσίας. Έτσι λειτουργεί ο μηχανισμός αγοράς.
Πάντως η δικιά μας μείωση παραγωγικότητας ουσιαστικά ωφελούσε τις χώρες του Βορρά που αύξησαν τη δική τους παραγωγικότητα.
Ναι, αλλά αυτό δεν γίνεται. Αυξάνουν την παραγωγικότητα τους και γι' αυτό εμείς τη μειώνουμε. Είναι λειτουργεί αυτόματα. Δηλαδή, απλώς και μόνο αν εμείς ξεκινάμε έναν αγώνα δρόμου που εμείς έχουμε ήδη χαμηλότερη παραγωγικότητα και άλλοι έχουν ψηλότερη. Οι άλλοι βέβαια θα συνεχίσουν να την αυξάνουν. Μπορεί να αυξηθεί και εμάς κάπως. Αλλά πάλι το κενό, το άνοιγμα δεν μπορείτε να καλυφθεί ποτέ. Πάντα θα παραμένει. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι αυτοί θα έχουν μεγαλύτερη ανάπτυξη, θα συνεχώς θα προοδεύουν οικονομικά, ενώ οι άλλοι θα βρίσκονται πίσω. Αυτό εμείς το κενό το καλύψαμε όλο αυτό το χρόνο με δανεισμό, με υπερβολικό δανεισμό που άρχισε δεκαετία του 80. Και τώρα έφτασε στην αποκορύφωσή του τη δεκαετία την παρούσα, επειδή μπήκαμε στο ευρώ και μπορούσαμε και δανειζόμαστε πολύ εύκολα και φτηνά, επειδή είχαμε το ευρώ από πίσω. Τώρα όμως που σφίξαν οι αγορές και δεν δανείζουν, τώρα έγινε κρίση και ξέρω πως η φούσκα.
Κύριε Φωτόπουλε, να δούμε λίγο και ποιος θα είναι ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών στην έξοδο από την κρίση και να δανειστώ πάλι δικά σας λόγια. Ακόμη και τώρα γράψατε όμως το έγκλημα αυτό των ελίτ θα μπορούσε να σταματήσει μέσα από αγώνα με επικεφαλής τους αποδογιοπομπαίους τράγους του συστήματος στο δημόσιο τομέα, με στόχο τη γενική απεργία διαρκείας που θα παρέλει τον κρατικό μηχανισμό. Αυτό γιατί δεν το έχουμε δει? Γιατί ο κόσμος, παρά το γεγονός ότι είναι αγανακτισμένος, προβληματισμένος και τρομοκρατημένος, σε πολλές περιπτώσεις δεν ενεργοποιείται αλλά κλείνεται περισσότερο στο καβούκι του?
Ναι, αυτό που διαπίστωσα και εγώ αυτές τις μέρες που βρίσκομαι στην Ελλάδα και πήγα και Κρήτη και όπως σας είπα γύρισα όσο μπορούσα, είδα ότι πράγματι υπάρχει ήδη αγανάκτηση σε ορεινά χωριά της Κρήτης. Είδαμε και μου το λέγανε εκεί και οι ντόπιοι ότι οι ντόπιοι δεν πάνε, οι χωριά δηλαδή στα χωριά δεν πάνε ούτε στο καφενείο,
ναι.
Που κόβουν τον καφέ δηλαδή που είναι η μοναδική τους διασκέδαση.
Και εδώ και στην περιφέρεια της Κέρκυρας αυτό συμβαίνει.
Ωραία, λοιπόν, βλέπετε τέτοια φαινόμενα. Από την άλλη μεριά λέτε γιατί δεν αγανακτούν, γιατί δεν ξεσπούν. Αυτό είναι συνδυασμός παραγόντων. Δηλαδή, νομίζω ότι και γι' αυτό λέω ότι ιδιαίτερα πρέπει να αρχίσει με επικεφαλής στους δημοσίους υπαλλήλους, επειδή οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι οι πρώτοι οι οποίοι συνειδητοποιούν τι γίνεται. Όταν μιλάς με κόσμο οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το δημόσιο τομέα, συνήθως παίρνουν μια άποψη, άμα δεν είναι και ιδιαίτερα συνειδητοποιημένη, ότι καλά, εγώ θα τα καταφέρω όπως τα κατάφερα πάντα, κάτι θα κάνω κλπ. Αυτό γίνεται γιατί ακόμα δεν έχουν δει την κρίση. Δηλαδή η κρίση θα φανεί στους υπόλοιπους, στον υπόλοιπο πληθυσμό που δεν είναι στο δημόσιο τομέα, από φθινόπωρο κλπ. Και μετά, όταν δηλαδή θα αρχίσει να χτυπιέται ο τουρισμός, όταν θα αρχίσουν να λειτουργούν αυτό που λέμε οικονομικά τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, ότι μειώνεται η ζήτηση των δημοσίων υπαλλήλων, μειώνεται η ζήτηση από τουρίστες κλπ. Αυτό μετά δημιουργεί πολλαπλασιαστική μείωση σε άλλους τομείς. Τότε θα αρχίσει να εκδηλώνεται η κρίση και τότε θα δούμε τι θα γίνει το φθινόπωρο και το χειμώνα. Τώρα, το πώς θα προχωρήσουν και αν θα προχωρήσουν, νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία βέβαια το τι θα προσφέρεται από άποψη πολιτικών κινημάτων και ιδιαίτερα και από την αριστερά βέβαια, η οποία μέχρι τώρα δεν προσφέρει τίποτα.
Μπράβο, η αριστερά. Ποιος είναι ο ρόλος της αριστεράς?
Αυτή τη στιγμή τίποτα, γιατί η μεν... το μεν ΣΥΡΙΖΑ, το μεγαλύτερο μέρος του ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι ξέρω δεν θέτει καν θέμα εξόδου από την ΟΝΕ και εγώ το θεωρώ αυτό απαραίτητη προϋπόθεση αν θέλουμε να προσπαθήσουμε να χτίσουμε μια αυτοδύναμη ανάπτυξη, δηλαδή να προσπαθήσουμε να χτίσουμε μια αυτοδύναμη ανάπτυξη με την έννοια ότι ξαναφτιάχνουμε τον αγροτικό τομέα μας ο οποίος ουσιαστικά καταστράφηκε με το να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξαναφτιάχνουμε το μεταποιητικό τομέα ο οποίος ακριβώς επειδή ρίξαμε τους δαρμούς και ήταν δαρμοβίωτες βιομηχανίες μας, χάσαμε και αυτές που είχαμε. Ξαναφτιάχνουμε και προχωράμε περισσότερο σε μοντέρνες τεχνολογίες για τις υπηρεσίες, γιατί σήμερα έχουμε μια οικονομία υπηρεσιών η οποία βασικά είναι παρασιτική. Όταν οι δυτικοί λένε ότι έχουν και αυτοί τώρα μια οικονομία υπηρεσιών, είναι τελείως άλλο πράγμα. Εκεί είναι δηλαδή ένας τομέας υπηρεσιών ο οποίος είναι πολύ προχωρημένος, χρησιμοποιείται καινούργιες τεχνολογίες, την πληροφορική κλπ. Για την επεξεργασία πληροφοριών, την έρευνα και τεχνολογία. Εδώ μας δεν γίνεται τέτοιο πράγμα. Απλώσουν περισσότερους υπαλλήλους, δημόσιους ή ιδιωτικούς κλπ. Ή εργάζονται περιστασιακά. Όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε, εφόσον όμως έχουμε δημιουργήσει ένα θερμικό πλαίσιο που μπορούν να ανθίσουν χωρίς να συναγωνίζονται τα αγροτικά προϊόντα μας, ξέρω εγώ, τι ντομάτες από την Ολλανδία ή ξέρω εγώ τι έρχεται από την Κίνα, παιχνιδάκι κλπ. Που έρχονται σε μισές τιμές από ό,τι θα μπορούσαμε να τα παράγουμε εμείς. Λοιπόν, αυτό δεν το συζητάει το μεγαλύτερο τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι ξέρω. Από την άλλη μεριά το ΚΚΕ και άλλες εξωκοινοβουλευτικές οργανώσεις θέτουν σαν θέμα για την εξόδο ή μάλλον συναρτούν, εξαρτούν δηλαδή την έξοδο από την ΟΝΕ με καπιταλιστική αποδέρμευση, που σημαίνει δηλαδή να ανατραπεί το σύστημα το καπιταλιστικό το ίδιο, για το οποίο δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή όριμες συνθήκες. Οπότε με το να θέτεις ένα τέτοιο θέμα ουσιαστικά ακυρώνεις και το άλλο το θέμα που μπορούσε να γίνει, δηλαδή η μονομερής έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να επιβάλλουμε εμείς τους όρους χρεοκοπίας, γιατί η χρεοκοπία ουσιαστικά υπάρχει και θα μας επιβάλλουν επαναδιαπραγμάτευση, όπως είπα πριν, αλλά με τους δικούς τους όρους. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Αυτό που προβλέπεται θα γίνει είναι θα μας πούνε, εντάξει, αντί να ξεπληρώνετε, ξέρω εγώ, το 20ετές δάνειο σε 20 χρόνια, το ξεπληρώσετε 30-40. Αυτό μπορεί να γίνει και είναι πολύ πιθανό να γίνει και πολύ σύντομα. Αλλά τους άλλους όλους όρους που επιβάλλαν δεν μπορείτε να τους πάρουν πίσω. Τα άλλα όλα μέτρα, δηλαδή η ελαστικοποίηση της εργασίας, των απολάνων όποιον θέλουν σε 4% όπως τα αξίζουν το ποσοστό. Η
πλέον ελαστικοποίηση των σύστημων εργασίας και των κατακτήσεων που έχει πετύχει ο εργαζόμενος τώρα από
όλα αυτά
τα τέλη
του 19ου αιώνα. Όλα αυτά θα μείνουν. Ναι. Αν δηλαδή επιβάλλουν αυτοί τους όρους, όλα αυτά, το ασφαλιστικό, τα πάντα, ό,τι είναι μακροπρόθεσμες δηλαδή λύσεις που έχουν ήδη μπει μέσα στα μέτρα, αυτά δεν μπορείτε να τα πάρουν πίσω.
Κύριε Φωτόπουλο, όμως τώρα μας αναφέρετε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ελληνική πολιτική σκηνή, αλλά έχω την εντύπωση πως το ζήτημα δεν είναι μόνο ελληνικό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αντίστοιχα προβλήματα με τα δικά μας ή και προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από την οικονομική και καπιταλιστική κρίση αυτή τη στιγμή, τα αντιμετωπίζουν πάρα πολλές χώρες. Δεν είναι λοιπόν εύλογο το ερώτημα του τι γίνεται σε κεντρικότερο επίπεδο, δηλαδή οι χώρες του Νότου μπορούν να αντιδράσουν κοινά? Υπάρχει δυνατότητα των πολιτικών δυναμεών τους να αποκτήσουν καταρχήν τη δυνατότητα να μιλάνε μεταξύ τους?
Ναι, μάλιστα πριν ένα μήνα ήμουν στη Βαρκελόνη που με είχαν καλέσει και μιλούσαμε μάλιστα για το ίδιο θέμα. Και ακριβώς αυτό συζητούσαμε, το πώς μπορούν οι λαοί του Ευρωπαϊκού Νότου να δημιουργήσουν μια άλλη εναλλακτική λύση. Και πράγματι υπάρχει λύση. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει μια εναλλακτική, ας το πούμε έτσι, οικονομική ένωση μεταξύ των λαών του Νότου, οι οποίοι έχουν περίπου ίδιες οικονομικές συνθήκες. Δηλαδή, δεν έχουν αυτές τις τεράστιες διαφορές που μίλαγα πριν μεταξύ ανταγωνιστικοτήτων, παραγωγικοτήτων κλπ. Θα μπορούσαν δηλαδή να κάνουν ένα είδος οικονομικής ένωση μεταξύ τους οι λαοί του Νότου.
Αυτό σε τι θα ωφελήσει?
Τι πράγμα?
Σε τι θα ωφελήσει αυτό?
Δηλαδή, αυτό πρακτικά... αυτό θα ωφελήσει ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια ανταγωνιστική οικονομική βάση σε αυτές τις χώρες, εγώ θα το έλεγα καλύτερα μια αυτοδύναμη οικονομική βάση σε αυτές τις χώρες, ώστε να αναστηλώσουν τους τομείς τους που έχουν αυτή τη στιγμή αποδιαρθρωθεί λόγω της Ένωσης. Στην Ισπανία, γιατί η Ισπανία σήμερα έχει εξαπλάσιο ισοζύγιο, έλλειμμα στο ισοζύγιο από ό,τι είχε όταν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αντίστοιχα η Γερμανία έχει εξαπλάσιο πλεόνασμα. Αυτά όλα δεν είναι άσχετα το ένα με το άλλο και το ξέρουν αυτοί. Και οι Ισπανοί το ξέρουν και οι Γερμανοί βέβαια. Λοιπόν, οπότε χωρίς να λέω ότι είναι θέμα συνωμοσιών, είναι θέμα όπως είπα πριν που λειτουργεί ο μηχανισμός αγοράς σε μια οικονομική ένωση. Οπότε πώς δημιουργούμε δηλαδή είναι το θέμα μια άλλη οικονομική ένωση όπου περίπου τα οικονομικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα βρίσκονται σε ίδιο επίπεδο, οπότε θα μπορούσαν να αρχίσουν να λειτουργούν μέσα σε αυτή την οικονομική ένωση οι λαοί και να δημιουργήσουν μια αυτοδύναμη οικονομική βάση και να αρχίσουν ανταλλαγές μεταξύ τους ή με άλλες χώρες που βρίσκονται σε ίδιο επίπεδο στην Μέση Ανατολή κλπ. Και έτσι να σταθεί μια πραγματική οικονομική αυτοδυναμία που νομίζω είναι η μόνη λύση. Λοιπόν,
γιατί
το θέμα είναι
αυτό όμως, κύριε Φωτόπουλε?
Αυτό ναι, για να γίνει τώρα είναι θέμα βέβαια πολιτικών δυνάμεων και συσχετισμού δυνάμεων. Δηλαδή,
βλέπετε
υπάρχουν...
φως σε αυτό το τούνελ?
Ναι, νομίζω ότι αυτό όπως θα εξελιχθεί η κατάσταση και τώρα πια είναι δεδομένο, εκτός αν προχωρήσουν, το οποίο και αυτό είναι πιθανό ένα άλλο σενάριο, να κάνουν και επίσημα δύο ευρωζώνες, μία για τους φτωχούς και μία για τους πλούσιους, οπότε τότε θα αναγκαστούν οι αποτάσεις.
Θα ήταν θετικό σενάριο αυτό για μας, εάν δηλαδή και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση μας επιβάλλει αυτές τις δύο ζώνες, θα μπορούσε ίσως να δημιουργηθεί μία δυναμική μέσω αυτής της ζώνης της Ευρώπης για να μετατραπεί σε αυτό που εσείς λέτε, μια οικονομική ένωση των αδυνάτων.
Όχι, γιατί θα γινόνται με τους δικούς τους όρους. Δηλαδή θα μας επιβάλλουν συγχρόνως αυτό που είπα πριν. Θα μας επιβάλλουν, θα πρέπει να τηρούμε τους δημοσιονομικούς περιορισμούς κλπ. Δηλαδή θα μας δίνουν φράγκο ούτε για ενίσχυση μεταβιβάσεις οδημάτων κλπ. Που γίνονται τώρα. Οπότε πάλι δηλαδή θα είχες τους περιορισμούς που έχεις τώρα. Απλώς και μόνο δεν θα είχες τους ίδιους θεσμικούς περιορισμούς που θα είχαν οι Βόρειοι και θα προσπαθούσαν κατά κάποιο τρόπο να στεγανοποιήσουν το ευρώ. Δηλαδή το ευρώ βασικά να εξαρτάται από τις Βόρειες οικονομίες αντί από το σύνολο όπως είναι τώρα. Αυτό θα γινόταν. Αλλά αυτό που ρωτήσατε, ναι, νομίζω ότι είναι θέμα πώς θα διαμορφωθούν οι πολιτικές δυνάμεις, ο συσχετισμός δυνάμεων τους προσεχείς μήνες ή χρόνια στις χώρες του Νότου. Και είναι πολύ πιθανό δηλαδή να εξελιχθεί η κατάσταση προς τη δημιουργία μιας τέτοιας κίνησης.
Το βλέπετε να επιταχύνεται αυτό, έτσι, να κλείσουμε αυτό.
Ναι, να κλείσουμε
το
αυτό.
Βλέπω. Να επιταχύνεται αυτή η διαδικασία της πολιτικής
ζήτησης. Ανάλογα με την επιτάχυνση της κρίσης. Όσο επιταχύνεται η κρίση, θα επιταχύνεται και αυτό.
Κύριε Φωτόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Πραγματικά ήταν μεγάλη τιμή που ήσασταν σήμερα στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Σήμερα λοιπόν στις 7 είναι η ομιλία σας, ο μύθος του μονόδρομου και ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών στην έξοδο από την κρίση, στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
Εντάξει, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.